Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirëserdhet në valet e Radios Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, bashkë me operatorin Raman Osmani, do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Pas vatrave të shumta të zjarrit pranë zonës turistike në Shëngjin, sot gjendja më e qetë. Presidenti i Kosovës mban takim me liderët e partive politike për caktimin e datës së zgjedhjeve. Analistët thonë se të gjitha partitë politike duan zgjedhjet e parakoshme. Garda Revolucionare e Iranit thotë se lideri politik i Hamasit është vrarë në Teheran. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto informacione dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Plagët e zjarrit në malin e Shëngjinit thuhet se janë duke vazhduar ende, por raportohet për gjendje më të qetë sot. Se për të kuptuar më shumë se çfarë është gjendja aktuale, do të lidhemi me telefon me kolegën tonë Jetmira Delia. Jetmira, si është gjendja aktuale sot në Shëngjin?
Fatmirësisht situata në Shëngjin është drejt përmirësimit, të paktën sipas autoriteteve vendore. Prefektura e Lezhës ka njoftuar se gjatë ditës natës është punuar dhe janë shuar disa vata zjarri, por sigurisht rreziku ende mbetet. Prefektura ka bërë të ditur që ditën e sotme do të jenë sërish në teren të gjitha ato forca të zjarfikseve që ishin një ditë më parë, por do të dyfishohet numri i efektiveve të forcave të armatosura, do të shkojnë në rreth 300 efektiv që do të jenë në këtë aksion që do kryhet në rrugë toksore. Kjo për faktin se ekziston frika që vatrat e mbetura në malin e Shëngjinit të mund të reaktivizohen për shkak të erës, pasi zona e Lezhës dhe Shëngjinit njihet edhe për erërat e forta. Dhe ka qenë pikërisht ky shkaku që e agravoi situatën e krijuar që prej së shtunës javës së kaluar, duke krijuar atë situatë që pam një ditë më parë, ku flakët e zjarrit përfshin edhe një kompleks turistik në zonën e njohur si Rana e Hedhur në Shëngjin, si dhe padrat e tij në Bregdet. Përveç forcave zjarfikse në shtuarjen e flakëve janë angazhuar edhe një helikopter i Ministrisë së Mbrojtjes, si dhe dy avion të ardhur nga Italia si pjesë të mbështetjes nga mekanizmi evropian i mbrojtjes civile. Sipërfaqe të mëdha me pisha janë shkëmbuar nga zjarri, por ende nuk ka një bilanc të dëmeve që kanë shkaktuar flakët e zjarrit. Ministri i Brendshëm ende në detyrë Tauland Valla ka qenë brëm në Shëngjin, ka thënë se po kërkohet edhe ndihmë tjetër nga jashtë për ta vënë nën kontroll situatën, por gjithçka mbetet të shihet se si po paraqitet ajo gjatë paraditës së sotme. Ai tha se është në kontakte me misionin e NATO-s në Kosovë me KFOR-in për të marrë helikopter të tyre, pasi është e pamundur me kapacitetet që ka vendi për ta përballuar dhe për ta neutralizuar situatën në zonën e Shëngjinit. Gjithashtu ai ka bërë të ditur se të dhënat e detajshme flasin se zjarri nuk ka qenë i qëllimshëm. Prej disa javësh pak Shqipëria është duke u përballur me flakët e zjarrit për shkak të temperaturave të larta, por ende ndonjë zjarrvënie të qëllimshme siç kanë thënë autoritetet. Situata ka qenë problematike në dy zona turistike kryesore në vend, që është Shëngjini dhe Vlora. Shqipëria ka rreth 147 mjete zjarfikse dhe 1300 efektiv, si dhe dy helikopter për të përballuar situatën që krijohet në zjarret, por vetë autoritetet kanë pranuar se janë të pamjaftueshme her pas here për të përballuar situatat të tilla si ajo që u krijua në Shëngjin, por të poshtron drejt përmirësimit.
Jetmira, të falenderojmë për këto informacione. Dëgjues të nderuar, vazhdojmë emisionin nga studio në Prishtinë. Do të mbesim edhe më tej në Shëngjin të çështja zjarreve. Në Shëngjin ndodhet edhe kolegja jon Dje Morina, e cila ka shkuar atje për pushime dhe do të flasim me të se si është gjendja sipas saj. Përshëndetje Dje.
Përshëndetje Arta.
Dje, çfarë është duke ndodhur? Çfarë po shë aktualisht në Shëngjin?
Sot duket se është pak më qetë në kuptimin ka më pak tym se sa kishte dje. Edhe shihet që veç janë avionet në qiell në drejtimin e vendit të njohur si Rana e Hedhur, ku ka qenë gjendja më kritike dje, ashtu siç është edhe paralajmëruar nga autoritetet shqiptare, avionet nga Italia që kanë ardhur ndihmë për Shqipërinë, që nga mëngjesi sot janë duke u furnizuar me ujë dhe duke shuar zjarret në pjesën e Ranës së Hedhur, ndërsa te pjesa e qytetit Shëngjin, ku unë ndodhem aktualisht, duke shumë më mirë edhe për shkak se sot ka pak më pak erë. Gjenja ndër shkacet për shpërndarjen e shpejtë të zjarrit ka qenë edhe era e fortë gjatë gjithë ditës që ka pamundësuar shuarjen e ose izolimin e vatrave të zjarrit. Ajo që është dukur mbrëm në fakt që gjatë ditës nuk kishte rënë sy për shkak të dritës, sa ka ra erësira gjithë mali, është pa që nuk ka qenë vetëm 2-3 vatra zjarri, po ka pas në gjithë malin, është dukur si një pjesë vulkan, ta të më që figurativisht.
Dje, a ka turista, se thuet që ka nikur turista, ka turist dhe a ka energji elektrike?
Gjatë natës ka pas probleme me energji elektrike, e di që pat paralajmërime që do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike në pjesën afër anës së hedhur, por pas problemeve nga zjarri afër portit të qytetit Shëngjen, ka pas ndërprerje të energjisë elektrike të kopashkoshme, ka pas shkëputje sekondash, ka pas shkëputje 5 minuta, 10 minuta gjatë gjithë natës, por sot duke që gjithçka është stabile, ndërsa te pjesa e qytetit ka pothuajse dy fishim të njerëzve, nuk e di nëse kjo ka ndodhur për shkak të evakuimit të banorëve nga pjesa tjetër, por që sot ka jashtëzakonisht shumë njerëz në qytetin e Shëngjinit dhe nuk duke as pak të shqetësuar pas asaj që ka ndodhur.
Pra turistët po i bën pushimet ashtu siç i kanë menduar, domethënë po bëjnë plazh.
Nëse plani ka qenë të bëhet plazh në qytetin e Shëngjinit, po, absolutisht po. Shumë njerëz nuk e di nëse kjo situatë ka ndikuar që gjithë të koncentrohen në pjesën e plazhit ku është e afër qytetit, por sot ka shumë më shumë njerëz, dukshëm më shumë se që ka pas dje, po flas gjithmonë për pjesën e qytetit të Shëngjinit.
Dihet, falenderojmë shumë për këtë bisedë dhe pushimet e mbara.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani mban takim me liderët e partive politike për përcaktimin e datës së zgjedhjeve të përgjithshme në Kosovë. Se çka mund të pritet nga ky takim, do të flasim tani me Eugen Cakollin nga Instituti Demokratik i Kosovës, njohësi zhvillimeve politike në vend. Zotë Cakolli, si sheni ju këtë takim këshillues të presidentes me përfaqësues të partive politike?
Thirrja e takimit nga ana e presidentes në afatin gati se më të hershëm ligjor për të konsultuar me partive politike lidhur me takimin.